Host do domu.
Dnešním hostem do domu bude spisovatel, scénárista, překladatel a scout Jiří Stránský. Spisovatel, jehož všechny knihy jsou vyprávěním vlastních zážitků a zkušeností spoluvězňů z komunistických pracovních lágrů. Roku 1953 byl obviněn z velezrady a odsouzen k 8 letům vězení. Fáral i v Jáchymovských dolech. Po amnestii v roce 1960 pracoval jako kopáč, obsluha u benzínové pumpy a v roce 1974 opět skončil na 2 roky ve vězení. A po celou tu dobu psal. Určitě znáte jeho slavný román a později televizní seriál Zdivočelá země, romány Aukce, Perlorodky a další. S držitelem několika literárních cen jsem si přednedávnem povídala nejen o 17. listopadu, ale především o tom, co ho naučila jeho vlastní minulost. A jsem ráda, že vám právě teď mohu toto vyprávění zprostředkovat. Milí posluchači, mým dnešním hostem v tomto svátečním dni je člověk, který před 27 lety měl nárok vnímat tyto události jako zadosti učinění. Ale k tomu by se musel cítit ublíženě a zdeptaně. A tyto pocity ho zdá se v životě tak nějak zvláštně minuly. Přestože po tatínkovi Šlechtic a po mamince vnuk předsedy vlády Jana Malipetra byl vyloučen z gymnázia před maturitou. Pak šel k PT pákům, ve 53. roce byl obviněn z velezrady a odsouzen na 8 let vězení. A znovu odsouzen v letech 70. Pracoval jako kopáč, obsluha benzinky a hlavně psal o svých zkušenostech z lágrů do šuplíku. Publikovat začal právě až po roce 1989, tomu bylo mimochodem 58 let. Mezi nejznámější patří jeho romány a televizní seriál Zdivočelá země, Aukce, Perlorodky a mnoho dalších, za které získal třeba cenu Karla Čapka či Arnošta Lustiga. Milí přátelé, vy už dobře tušíte, že mým dnešním hostem je spisovatel, scénárista, překladatel, básník a scout Jiří Stránský. Přeji hezké dopoledne.
Já taky vás zdravím a znovu, protože jsme se nedávno spolu setkali, znovu musím připomenout, že jsem spíš vypravěč než spisovatel.
Já vím jenom, že když se řekne jen tak vypravěč bez kontextu,
tak
je člověk zmatený.
No, tak.
Já vím, že to, že je vypravěčem, vám při prvním setkání řekl pan Josef Škvorecký a vám se to zalíbilo a tak jste si to jaksi přivlastnil pro způsob svého psaní. Ale řekněte mi, v čem vy tedy cítíte největší rozdíl mezi tím, jestli je člověk spisovatel anebo vypravěč?
No, on to pro mě pomenoval ten Pepík, že jo? A on říkal, to je obrovský rozdíl, protože vypravěč, když vypráví, tak vypráví někomu, jestli jednomu nebo stovce, vždycky na nich pozná, jestli je zaujal. Ale taky pozná, že je nudí. A to je škola úžasná. A já se toho držím a musím říct, že vlastně to je možná i důvod, proč jsou ty mé příběhy takové plastické, že jo? A že se to vlastně všechno točí, co jsem napsal. No.
A také proto, že vy vlastně asi příliš často nefabulujete, ale vyprávíte ze života svého.
No to je ono, že i kritici třeba vyšel mi takový jediný titul z té dva romány Zdivočelá země a Aukce, ty mají dohromady skoro 900 stran, tak to už pak jsem žasnul, kolik jsem toho napsal. A slíbil jsem si, že už nebudu psát tlustý knížky, protože jsem pak ještě tu Zdivočelou zemi musel napsat s Bočanem na těch 45 dílů. A když si vemete, že my staří profesionálové jsme na každý díl potřebovali 5 nebo 6 verzí, tak si to a každý díl měl 50 stran. Tak já jsem si tohohle z toho strašlivě vážil, že je lepší psát to, co vy jste sama pomenovala, nefabulovat, ale jenom vyprávět. Ale vyprávět tak, že to vyprávím přes ty stránky a nikdo mě nevidí a že o to musím být větší vypravěč, abych je zaujal. A do dneška mi to strašně pomáhá.
Jiří, když jsem vás představovala, tak jsem říkala, že vy jste asi toho 17. listopadu, dnes je to 27 let, tak vy jste ho tehdy mohl přijímat ten okamžik se zadosti učiněním, ale že mi přijde, že u vás to tak není. Řekněte mi, tak jaký jste měl pocit? Co tehdy před 27 lety ten 58-letý pán, který zažil to, co zažil, co cítil?
Hlavně vám ze začátku musím říct, že to bylo takové, ten celý můj život vlastně svým způsobem absurdní. A těsně před tím 17. listopadem moje žena, která byla architektka, ale kvůli mě někde na takovém jenom dělal kresličku, nic víc jí nedovolili, tak poprvé dostala rekreační poukaz do Harachova. A my jsme oba dva závodili na lyžích, že jo, tak jsme si říkali, tak se tam pojedeme, hold, pojde. Bylo to strašný, jo, protože tam skutečně všechny takový ty filmy o jak je s Marvanem a takovýhle, to bylo ještě horší. Ale chodili jsme po místě, kde jsme závodili. No a vraceli jsme se 17. listopadu domů.
To je krásné, vy jste se 17. listopadu vracel z rekreace.
Ano, ano. Takže když to začalo, tak já se smál, že...
Dobře, ale v zápětí na to jste tak pochopil, tak, že tentokrát z toho mraku zaprší.
Já jsem to měl trošku komplikovaný proto, že v té době už jsem měl za sebou ty kriminály. Ty kriminály mě především naučili, ale vlastně vylepšili můj optimismus, o kterém i moje vlastní rodina říkala, že je idiotský. Jo, ten, já jsem ani na vteřinu za celých těch svých 58 let tehdy jsem nezapochyboval, že bych se nedočkal svobody. Ani na vteřinu. I v těch nejhorších chvílích, i v kriminále. Já to prostě v sobě mám.
Milí posluchači, mým dnešním hostem je spisovatel, ano, brž vypravěč, scénárista, překladatel, básník, skaut Jiří Stránský. Jiří, vy když vyprávíte o začátku své kariéry v lágrech, tak to vyprávíte tak zvláštně odosobněně. Máte tendenci si ze všeho dělat legraci, ale já si přesto uvědomuji, že vám tehdy, když vás odsoudili k 8 letům, bylo 21 let. A to má kluk tendenci dobývat svět, balit děvčata a ne učit se žít a přežívat v lágru. A mě by zajímalo, co vám tehdy pomohlo podívat se na ten svět tím pohledem, který známe tak dobře teď?
No, já zaprvé musím upozornit na to, že já, když jsem šel do kriminálu, tak už byl v kriminále můj táta, který už za války byl v Osvětimi, pak ho zase teda bolševici zavřeli, měl úžasný rozsudek, ten vám musím říct. Oni mu napsali, zavřeli ho, dali ho do tábora nucených prací ve Všebořicích a jeho rozsudek zněl, on byl právník, že jo, dost slavný, že JUDr. Karel Stránský se jako právník choval tak opatrně, že mu nebylo možno nic dokázat a proto se odsuzuje na 2 roky tábora nucený. To nemá chybu, že jo. A já jsem měl štěstí, proto se taky moje první knížka Povídek z kriminálu jmenuje Štěstí. Já jsem měl štěstí, že jsem vždycky, dokonce i s předstihem jakýmsi, jak jsem říkal úradkem, narazil na někoho, kdo mi pomohl. Radou, zkušeností čímkoliv. Takže, protože mě odsoudili za něco, s čím jsem já absolutně neměl nic společného, tak mě málem utloukli k smrti, protože mi nevěřili, že chci mluvit, že prostě budu zabírat, abych uchránil nějaké své komplice. Opravdu se mnou zle zacházeli. Já jsem jenom kousíček z toho ukázal v té zdivočelé zemi. Odsoudili mě. Vždycky ze soudu, který se konal na Pankráci, poslali až na nějaké výjimky, třeba těch partajníků velikých, do takzvaných transportních cel. No a tam jsme se potkali s dávným rodinným přítelem, který vám asi jako dámě nic neřekne to jméno, ale chlapi okamžitě zavětři, protože ten rodinný přítel se jmenoval inženýr Boža Modrý a byl to slavný hokejista našeho slavného národního mužstva, že jo, jak je všechny zavřeli, Rozyňáka, Konopás. Pak jsem se s nima potkal. A on tam dělal v BASA projektu, jak se tomu říkal, jo? Tam už se projektovaly tehdy bunkry a takový na obranu proti imperialistům. No a on mě zařídil, že jsem se dostal na takové prominentní pankrácké komando, které se jmenovalo Hospodářský dvůr. A v rámci toho komanda jsem bydlel v takovém domečku na té pankráci, kde taky bydleli zaměstnanci pankrácké tiskárny, kde se tiskly takový vandelince a takový ty... A házelo se to. No a podle bolševické logiky tam pracovali spisovatelé. Jako v tom smyslu, že když je spisovatel a napíše, jak přece musí vidět, jak se to tiskne. Úžasný, úžasný. A mezi nima byl třeba Jan Zahradníček.
Jo, to je ten, který vám řekl, že jsou čtyři možnosti, ano, ano. Jak pojmout kriminál.
Ano, ale
za prvé ještě... sám sebe přesvědčovat, že je to omyl, hrát si na to, že je to sen. Za třetí, že je to čekárna, anebo to brát jako normální součást života a ano. Vydobít z ní pro sebe co nejvíce.
Ale
ta síla pro tu čtvrtou variantu je opravdu, bych řekla, to musí být na člověku dáno.
Ne, já si myslím, že není. Já si myslím, že... když má aspoň trošku kliku, jako jsem měl já, že jsem potkával furt ty lidi. On mě ještě předtím řekl jednu věc, kterou jsem dokonce říkal teď, když jsem chodil na školy vyprávět své veselé historky ze svého vězení. A to mě vlastně neuvěřitelným způsobem pomohlo. My jsme chodili spolu na vycházkách a on mě jednou řekl, Jiří, já tyhle ty věci nerad říkám, protože nerad radím, ale musím ti říct, že ta tvoje nenávist k těm, co tě mučili a mučili tvou rodinu a hlavně ubližovali tvý mamince, protože všichni její nejbližší prošli kriminály, tak to nemůžeš. Řekni ti proč. Protože první obětí vlastní nenávisti a vlastní touhy se pomstíš bež ty. Já ti k tomu víc neřeknu, to si musíš srovnat v Makovici. Mně to trvalo rok, než jsem si to srovnal v té Makovici, jak říkal. A potom roce se mi...
ulevilo.
No hlavně se mi ten kriminál snášel úžasným způsobem, protože najednou jsem věděl, jak jsem svým vlastním úsilím okousanej tou nenávistí. No a od té doby se o mě ví, že jsem velice tolerantní člověk, i když i tam má tolerance, má své meze. Světový kongres pen klubu, který jsem tehdy tady šéfoval, tak měl jako motto spisovatele a tolerance. Že? Takže...
Ale řekněte mi, ono, zbavit se nenávisti, to se řekne dobře, tak řeknete, že jste na tom pracoval rok, ale na tom, aby se lidé zbavili zášti, nenávisti, aby se zbavili takového toho sebeprožívání, té sebestřednosti, sebelítosti, na tom středně progresivní jogíni pracují celý život třeba a nepovede se to. Tak co vám pomohlo v tom rychlokurzu?
No, mě pomohlo hlavně to, že jsem takové lidi potkával, že jo? Mm-hmm. A ty už seděli třeba 5-6 let, někteří už od 48. roku.
Dospěl jste někdy dokonce do takového stádia, že jste si řekl, páni, ještě, že mě vlastně těch 8 let, ta zkušenost, ještě, že mě to potkalo, protože to ze mě udělalo člověka, kterým jsem vlastně rád.
No, to jsem si samozřejmě řekl, ale nepřičítal jsem to sám sobě jako zásluhu těm Zahradníčkům, který mě řekl, že pro mě platí jenom ta čtvrtá možnost. Brát to jako normální kus života a v té chvíli se z té normální části toho života snažil využít pro sebe maximum. No a když přijdete pak na lágr a tam je 80 univerzitních profesorů, to je přímo nabídka, že jo?
Dnešním hostem je pan Jiří Stránský. Vy ho určitě znáte jako vypravěče, ale také scénáristu například slavného seriálu Zdivočelá země. Vy jste říkal, že jakožto buřič a rebel v lágru jste byl pořád v korekci, což znamenalo jedno jídlo za 3 dny. A já jsem si uvědomila, že vy jste byl vášnivým skautem a plnili jste orlí pera, což byl den bez jídla, den mlčky a den o samotě. A vy jste právě z pilnosti si to zvedali na 3 dny. To znamená, že vy jste vlastně v tomto smyslu slova přicházel do korekce jako naprosto připravený skaut.
No je to pravda. Musím říct ve svůj neprospěch, by se dalo říct, že i na ty šílené výslechy jsem byl vlastně díky svému skautství, ale i to, že jsem byl sokol a aktivně jsem sportoval, že jsem byl v tom národním mužstvu sjezdařským, takže jsem byl mimořádně dobře připravený a čelilo se mi tomu mnohem líp, než se čelilo ostatním, to je pravda.
Já když se teď dostanu k vašemu psaní, tak vy jste několik děl vydal na základě dopisů z vězení, které jste psal vlastním dětem. Řekněte mi, vy jezdíte po školách, přednášíte dětem o svých zkušenostech. Jsou dnešní děti schopny pochopit to, co museli vaše děti chápat?
No, já si myslím, že ano, protože ten úspěch těch povídaček u těch dětí a obzvláště teda knížky, která se jmenuje Perlorodky, kterou mají skauti málem jak za Bibli, že to velice dobře pochopili. Ale možná jsem měl spíš na začátku říct, když jsme mluvili o Janu Zahradníčkovi, který, když jsem se přiznal, že chci být spisovatel, tak on i Křelina, i Knap se vlastně měli velkou legraci a říkají, ty je úžasný, ty chceš být spisovatel a my jsme za to každý dostali 20 let trestu. Ale když už jsi se k tomu přiznal, tak my tě upozorňujeme na jednu věc, že je tvojí povinností, kamkoliv přijdeš, do jakékoliv cely, do jakékoliv světnice na lágru, je tvou povinností ty příběhy těch lidí, které si tam přinesli, zaznamenat. Jenom stačí 3 řádky, ale abys na ně nezapomněl. No to se to pak píše, víte, ty knížky.
Úspěšná byla i jediná vaše básnická sbírka Za plotem.
Ano.
A mě zajímalo, jestli ty básně jste skutečně začal skládat na radu vašeho spoluvězně, který vám říkal, že když si ty věci nemůžete zapsat, tak lépe se pamatují rýmy.
To říkal Zahradníček, to je pravda. Jenže já jsem se k tomu dostal s dost velkým zpožděním, by se dalo říct, protože jsem fáral, tam jsem to napsat nemohl, ale pak jsem málem umřel na ty jedovaté splodiny po palbě těch čeleb a takže jsem se k tomu dostal až někdy v 57. a 58. roce, takže jsem si musel nejdřív ty příběhy zaznamenat, ale já už tehdy jsem si je vlastně, když ve mně vznikaly, tak měl ten Zahradníček pravdu, že každý ten příběh měl svůj nějaký podivný rytmus, který se líp pamatoval, než by se pamatovala próza. A v této souvislosti vás potěší, když budu mluvit o někom, kdo tady v tom rozhlase byl neustále, protože měl nádherný hlas a to byl můj kamarád Jirka Adamíra. A tady jsou nahrané, ty verše jsou tady u vás v archivu. A on je říkal, a oni mi to oznámili, že to bude říkat Jirka Adamíra, a on mě pak volal a říkal, tak co? Jak se ti líbilo? A já jsem říkal, prosím tě, od tebe se mi to musí líbit. Ty, když řekneš reklamu na mejdlo, tak je krásná. Jo. A on na to řekl úžasnou věc. Říkal, já ti jenom musím říct jednu věc, ty vole, že já, když to namlouval, tak mi tekly slzy.
Vypravěč, scénárista, překladatel Jiří Stránský mým dnešním hostem a i když jste od něj možná nečetli jednu z jeho mnoha knih, tak určitě znáte seriál Zdivočelá země. Když se tedy vrátím tady k tomuto slavnému 45-dílnému seriálu, tak hlavním hrdinou je Antonín Maďara. Nese některé samozřejmě vaše prvky, vaše zkušenosti, ale vy jste skutečnému Maďarovi slíbil, že nikdy jeho totožnost neprozradíte. Platí to stále, ačkoliv už asi není naživo?
Ne, on už je 5 let mrtvý. On byl dost starší než já, ale jednou dáte slib, to je taky ten zvyk skautskej, že když někomu něco slíbíte.
No, když jste teď tedy odbočil ke skautskému slibu, tak mě zaujala také ještě jedna taková slovní hříčka, ale velmi důležitá, protože Lord Baden-Powell, který formuloval skautské zákony, napsal, že skaut musí být pravdivý. A svůj sík to přeložil u nás, že skaut musí být pravdomluvný. A toto je tedy typické ztraceno v překladu, protože to je něco ale úplně jiného. Řekněte mi, kdy vy jste osobně zjistil, že v tom být pravdivý a být pravdomluvný je rozdíl světelných let?
Kdyby si lidi uvědomili, že ta vnitřní, aspoň vnitřní pravdivost, že je elixír života, tak by to všechno trošku... Jenže my, co jsme seděli v kriminále, tak nemáme kondicionály rádi. Já jsem seděl s jedním hajným, Hloubalem, kterého odsoudili na 20 let, když mi bylo 70, protože nechal někoho u hranic vyspat a byl u sebe vyspat v noci. Byl to agent a tak. A ten, když si sedli Muklové na jeho světnici, já jsem tam bydlel s ním, a začali užívat slovo ty kondicionály.
No,
já kdybych se vrátil, tak bych, že jo, ale ve všech možných tóninách, tak je přerušil a vždycky říkal, pánové, kolikrát já jsem vám už řekl, že jakmile je v něčem by, víte za to, co to stojí. A to říkám jenom slušně před váma, Martina.
On to pojmenoval, za co to stojí. A já si říkám, že to je skutečná jako lesní přírodní moudrost.
To je, on to se neučil nikde na tom. Že?
Ne o všech lidech, se kterými jste strávil určitý čas. V lágrech jste mohl napsat povídky, básně nebo scénáře. A když jsem tak sledovala seriál Zdivočilá země, tak jsem si často říkala, kolik z toho je, řekněme, jakási literární licence a kolik z toho je skutečně to, co jste zažil nebo viděl. Když byste to měl říct percentuálně, jak by to bylo asi?
Já to nebudu říkat percentuálně, protože je to velice jednoduchý. Všechno, co tam je, se skutečně stalo, akorát, že jsem ubral.
Takže plnil jste si na 120%.
Ne, je to... Tím, že jsem teda ten člověk, který píše a vypráví, tak já si vždycky přitom, no vždycky, ne pořád, ale myslím na ty, kteří to budou buď to vidět nebo číst a vím bezpečně, že oni rozpoznají, jestli se vytahuju nebo nevytahuju, jestli lžu nebo mluvím pravdu. Jaké byly ty odezvy, tak zatím je to dobrý.
Vy jste několikrát říkal, že vás vlastně i ostatní spoluvězni přesvědčovali, musíš si to zapisovat, dělej si poznámky, ano, dostaň ty motáky z vězení. Vy jste si už od 16 let přál být spisovatelem.
Ano.
Ale pak byla přece jenom ta situace trošku jiná, status quo se změnilo. A já jsem si říkala, zda u vás opravdu převažoval literární nebo umělecký záměr, nebo ta snaha, aby se na ty věci nikdy nezapomenulo.
To třetí.
Ještě mám teda čtvrtou variantu, co taková jakási osobní terapie, snaha vypsat se z těch věcí.
Ne, ta určitě ne. Já jsem to ze začátku skutečně bral jako jakýsi kodex, který mi věnoval člověk, kterýho jsem jako básníka miloval, to znamená ten je Honza Zahraníček. A tehdy jsem to nerozpoznal, když mě on uvedl tu metaforu, že mi řekl, a proč myslíš, proč toho Homéra všichni tak milujou? Protože vyprávěl. Vyprávěl o tom, co se stalo a jenom chtěl, aby se na to nezapomněl. Nebral to jako povinnost, že musí, že věděl, že se nesmí na některé věci zapomínat. To je furt... Že jo, já nevím, před kolika lety jsme s Milanem Mariškou nebo Štíkem udělali 5 dokumentů hodinových, které šly v prime timeu a ty se jmenovaly Ztráta paměti. To byly rozhovory s Mukly a s Mukliněmi. A od té doby já si Mukliň strašlivě vážím.
Milí posluchači, mým dnešním hostem je stále spisovatel Anoubrš Vypravěč, scénárista, básník, překladatel, skaut Jiří Stránský a povídáme si o věcech dávno minulých, ale když se na to člověk podívá, tak jsou to věci, které se vešly do jednoho lidského života. Nedávno šel v televizi znovu film Piknik, váš film o partě vězňů, kteří si po revoluci dělali takové společné vzpomínkové výlety na místa, kde kdysi dostávali neuvěřitelně do těla. Řekněte mi, opravdu taková parta nebo takové party existovaly?
No samozřejmě, bohužel teda jsme začínali, když nás bylo 20 a teď už jsme jenom 2, jo. Ale...
Takže to je vaše zase prožívání,
ano,
váš zážitek.
Občas někdo zmizel, protože ho někam převezli, odvezli do Leopoldova, nebo... ale vždycky se nějak někdo vrátil. No a to byla taky další radost. Ale řeknu vám s tím trpěním, to ještě musím říct, jestli se to vejde do vysílání. Když se dělilo Československo, že jo, tak já jako Čechoslovák jsem musel být proti. Já se do dneška cítím jako Čechoslovák a mám snad víc slovenských přátel než českých. A tak jsem napsal to, co mi vyprávěl právě Jan Zahradníček a František Křelina, který měli obrovský smysl pro humor a říkali, jak si přáli, aby vypadalo Československo, až to rupne. Jo. A že by to bylo nejlepší, kdyby to bylo jako Švýcarsko, kdyby to bylo kantonální nebo půlkantonální, protože máme valachy a hanáky a chody a buví, co ještě, my jsme jim říkali Ostravákům, chacharistani neboli lakomistan.
Já jsem chachar.
Ano, ano. A že teda akorát by byl problém trošku s moravskými Slováky, protože ty jsou horňáci a dolňáci, a že by to bylo půl kantony a horňáci by měli horní komoru parlamentu a dolňáci dolní komoru. Představte si, a vyšlo to v literárkách jako fejenton, a z Brna napsal nějaký lékař, že jsme museli mít opravdu hodně fešácký kriminál, když jsme si z takto posvátných věcí mohli dělat legraci. Není to přesný?
To je hodně výstižné. To je hodně výstižné. A mě to připomíná to, co vy jste říkal, že když na vás šla v kriminále takzvaná blbá nálada, tak ano. Právě vždycky někdo z vás řekl, kluci, nejvyšší čas, abychom vymysleli vzorec na záchranu lidstva.
Ano. A tak stačilo, když se jeden zasmál, už to bylo dobrý. A
řekněte mi, jaký vzorec byste vymýšlel dnes?
No, jednak je těch možností je mnohem víc, samozřejmě, jo. Já si nerad radím teda, ale základní rada zní, že by se už konečně po těch 27 letech měli lidi naučit, jak poznat populistu. Někdo by měl napsat knížku, jaké jsou vlastnosti populisty.
Víte, v čem je problém? Že kdyby někdo tuto knihu napsal, tak by si ji někdo přečet a v zápětí by byla uzákoněna. A byli bychom zase tam, kde vždycky. Když jste třeba po letech určitě potkal někoho z lidí, z vašich novel a seriálů, jako byl třeba Žabák nebo podobně. Co to s váma udělalo? Co si s tím člověk
najednou? Se mnou nic právě, ale ono to dělalo s nima. My jsme byli s Nebožkou ženou, jsme se byli, že opravdu na mě čekala ty leta, tak jsme se byli přihlásit na svatbu na Staroměstské radnici. A šli jsme Melantrichovou ulicí, kde i tehdy už byl takovej ten trošku nával v tom zúžení. A najednou proti mě šel Bachar z Bitýzu. A když mě viděl, tak se otočil a začal prchat a přitom a srážel lidi a přitom to byl jeden z nejslušnějších.
Možná právě proto. Styděl se.
Ano.
Vy jste v roce 2007 v jednom rozhovoru citoval vašeho vězeňského guru, pana profesora Jiřího Krupičku, ano. Který řekl, že je nejvyšší čas, aby lidstvo všechnu svou energii, kterou věnuje na své sebezničení, věnovalo na svou sebezáchranu. Myslíte si, že už k tomu máme tendenci?
No, já si myslím, že pomaloučku to začíná. Jo? Zrovna začíná být ousko. Někteří věci to trošku přehánějí s tím, jak strašejí, co se všechno může stát. Ale ono to není ani tak věcná řeč, věcná polemika, ale je to spíš teda taková morální, že jo, polemika. Proto jsem jako od klukovských let byl ten scout už před válkou, když si představit, že to bylo před válkou, je to strašný. Tak mě to scoutství naučilo vážit si toho, co je dobré. A když jsem se zeptal, co je dobré, tak mi na to říkali, to my ti říkat nebudem, to musíš poznat sám.
Milý pane Jiří, co byste si ještě přál? Co byste chtěl říct, napsat, zažít?
No, já, oni mě všichni nadávají, by se dalo říct, protože já mám tak připravené tolik práce, že asi tady bych měl být ještě dost dlouhou chvíli a když mě někdo volá, kdo mě dlouho neviděl, a jak se cítíš? Já jsem říkal, no zatím je to dobrý, když jsem, že jo, já jsem 4x ale umřel. A zatím je to dobrý, protože já hold ještě musím dokončit spoustu práce. Když vám teď řeknu, že pracuju na 3 scénářích a jiných knížce a ještě občas říkám nějakou glosu a občas mě pozve nějaká Martina a zdržuje mě.
Ráda jsem vás zdržovala. Milí Jiří, říká se, že lidé umírají jenom proto, že to kolem sebe vidí. Tak se moc nerozhlížejte.
Ne, já se rozhlížím, mě to nevadí. Nezapomeňte na to, že já jsem v tom svém životě viděl opravdu mnoho mrtvých lidí. I umírá, takže mě to nestraší. Mně se o tom nezdá. Občas se mi stane, to měla moje žena trauma se mnou, že se mi v noci vracelo to mučení a tyhle ty věci. Teď už mě to nějaký třeba slovo v televizi nebo nějaká tvář v televizi, ale už vím, jak si sám sobě pomoct, tak už je to taky dobrý. No.
Jiří, děkuji vám za to, že jste v tento sváteční den za námi přišel a že jste vzpomínal i díval se kupředu. Díky za to.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Milí posluchači, loučím se i s vámi. Jsem ráda, že jste s námi strávili tuto sváteční hodinku a budu se na vás těšit opět za týden. Zítra se na vás těší kolega Jiří Holoubek se svým hostem Žanetou Dvořákovou. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.